Povišen ton.
Dobar dan, dobrodošli. Evo o čemu pričamo danas, mladi u medijima. Kako se mediji obraćaju mladima u Srbiji, da li im se uopšte obraćaju? Da li se i na koji način bave njihovim problemima? Koliko mladi ljudi učestvuju u kreiranju sadržaja medijskih? Šta mediji zameraju mladima, a šta mladi medijima? To su samo neka od pitanja na koja su potraženi odgovori u okviru istraživanja o odnosu mladih i medija. Istraživanje pod nazivom Mladi u ogledalu medija, koje je sprovela Asocijacija medija u saradnji sa Deutsche Welle Akademijom, Novosadskom novinarskom školom i krovnom organizacijom mladih u Srbiji. Mediji retko izveštavaju o mladima, a još ređe daju mladima priliku da i kada su tema nešto kažu. To je zaključak istraživanja ovog sprovedenog i na osnovu analiza sadržaja 9 medija koje su pratili u određenom vremenskom periodu od 25. oktobra do 7. novembra prošle godine, kaže Stefan Janjić iz Novosadske novinarske škole.
Kada posmatramo ukupan broj subjekata, odnosno aktera koji se javljaju u medijima, kada posmatramo kome su to mediji dali priliku da govori, vidjet ćemo da je samo od 4,1 do 4,5% subjekata u toj starosnoj kategoriji od 15 do 30 godina. Dakle, oni se veoma retko pojavljuju, čak i kada se o njima govori.
Analizom medijskih sadržaja došli su i do zaključaka da rubrike koje tretiraju neki problem koji se tiče mladih, recimo dualno obrazovanje, najčešće izgledaju tako što o tome priča neko iz vlasti, neko iz opozicije, neki stručnjak, a uloga mladih izgleda ovako.
I onda vi imate nekakve pokrivalice u kojoj su prikazana deca na praksi, ali niko od njih nema priliku da bilo šta o tome kaže, da bilo šta progovori.
Analizirali su i da li se nude rešenja na određene probleme, kada se, mada retko i govori o nekom problemu, i došli do zaključka da i ako se nude rešenja, to nisu konkretna, nego deklarativna ili rešenja koje predlaže i donosi vlada ili Skupština Srbije. Tri teme su najprisutnije, kaže Stefan Janjić iz Novosadske novinarske škole, obrazovanje, posao i razočaranost sistemom vrednosti kod mladih.
U domenu obrazovanja najviše se govorilo o zakonu o obrazovanju, u domenu razočaranosti sistemom vrednosti, o, tada je bila aktuelna tema, danas evo u nekom drugačijem kontekstu, tema abortusa, dakle nekakva vrsta rasprave između vladike Amfilohija i ministarke Zorane Mihajlović u tome da li žene treba da imaju pravo na abortus, i sajam knjiga, dakle razočaranost mladima koji ne čitaju Dostojevskog, već čitaju knjige vlogerki i čekaju u redovima za takvu vrstu literature.
Kada je reč o poslu i zapošljavanju, tu primećuju najveću polarizaciju u medijima.
Što je i pokazalo se kao nekako pravilo, da što je urednička politika bliža vlasti, to je izveštavanje o mladima afirmativnije. Vi ćete vidjeti da je sa sistemom zapošljavanja u Srbiji sve savršeno, i ukoliko mladi nemaju posao, jedini krivci su oni sami, zato što nemaju nekakvu dobru ideju, nemaju razvijen preduzetnički duh. Pa onda tu možete da pogledate recimo prilog o dečku koji je odlučio da otvori svoj restoran tako što je prikupio recepte od svoje bake. Dakle, jedan potpuno afirmativan i simpatičan prilog, ali dakle pokazuje jednu preduzetničku inicijativu. Pa zatim mladi koji zarađuju na internetu i tako dalje.
Ali kada se izađe iz tog bajkovitog sveta, postoje, kaže Stefan Janjić, mada retko, među analiziranim medijima i sadržaj poput ovog.
Vodič kroz tržište rada na crno, gde oni dakle savjetuju mladima, ukoliko su primorani da rade na crno, šta je, koji je to maksimum koji oni mogu da urade da zaštite sebe i svoja radna prava, svoju platu i tako dalje.
U ovom istraživanju došli su istraživači do zaključka i da mediji neretko mladima izveštavaju sa distance, uz opozicije mi kao stariji, kao autoriteti, i vi kao neko ko donosi negativne promene, neka dekadencija. Pričat ćemo i o tome šta su zaključci o stereotipnom predstavljanju mladih, u kojim rubrikama su oni najprisutniji, ali i o tome kako ih tretiraju oglašivači i zašto je oglašivačima toliko bitno da dopru do mladih ljudi. A naravno, ovo se pre svega tiče medija i načina na koji se oni bave mladima i predstavljaju ih, ali svi o tome možemo da pričamo. Možda ste u nekom od ovih primjera prepoznali nekada i svoj odnos prema mladim ljudima. Pišite nam 064 0202 200 324 9202 program 202 gmail.com, naša Facebook stranica zvanična i Twitter. Thank you.
have been the kind of person I thought you really ought to know.
Za vaš lepši dan. Beograd 202.
Povišen ton.
I da vam pre svega pročitam prvu poruku, kaže, pa ima istine, naročito ovo čitanju, činjenica je da se niko ne potrudi da zapazi da između Dostojevskog i recimo Zoranah postoji još tona literature i da su naslovi tako sastavljeni da privuku pažnju na najbanalnijem nivou. Pa jeste, ali ne znam baš da li je to uvek usmereno ka tom cilju da bude kritika mladih ili je lepo kada može naslov da se sastavi, mnogima to odgovara, da bude šokantno, mladi čekaju u redu za Zorana, ha, neću da čitaju Dostojevskog, to onda zvuči primamljivo kao nešto što prodaje novinu. Ali da ima i te distance i te kritike i nerazumevanja, ima, evo i vi pišete o tome, kaže, već sam o tome juče ili pre neki dan pisao, uglavnom kritikujemo mlade i plačemo nad našim vremenom, kako je sve bilo bolje, a manje se trudimo da ih razumemo. To važi i za medija ili za sve ostale. Mladi su produkt svog vremena, kao što smo i mi bili svog, i nad nama i našim novotarijama, pod znacima navoda, su se neke starije generacije zgražavale. Što se konteksta u kome su prikazani mladi tiče, rezultati istraživanja o kome pričamo pokazuju da je taj kontekst retko neutralan, a češće negativan, kaže Stefan Janić iz Novosadske novinarske škole.
Jedan spektar izveštavanja koji je meni bio i najinteresantniji, zapravo se tu razvijaju dve logičke greške ili dve krajnosti. Jedna je jedan mit o zlatnom dobu u kojoj nekada sve bilo sjajno, mladi su čitali Dostojevskog, mladi su bili obrazovani, govorili su standardnim jezikom, mladi su bili jako vredni, imali su sjajne ocene i današnja nekakva dekadencija i propast koja se u tom polju može uočiti. Sa druge strane imamo, mada je to zapravo prisutno u daleko manjem broju medija, nekakvo izveštavanje koje je nekritički naklonjeno prema budućnosti, prema tehničkim inovacijama, prema vlogovima, prema slobodi govora koja postaje sve više neograničena, sve više nesputana. Kada govorimo o tom sajmu knjiga, to je upravo interesantno zato što se kada devojčice ili dečaci čekaju u redu da bi kupili knjigu nekog vlogera na sajmu knjiga, to se predstavlja kao opšta propast društva, ne kao nekakav novi format popularne kulture. Dakle, jedna knjiga koja je suštinski slikovnica, na koji način naravno ne konkuriše Dostojevskom. Dostojevski dalje postoji i dalje se prodaje, ali već postoji u mnogim domovima, već postoji u mnogim bibliotekama i tako dalje. Dakle, ovo je jedna nova knjiga i novi format koji naravno privukao decu, kao što su i nekada i mlade, kao što su ih nekada privlačili poster ili nekakve druge medijske forme. Međutim, ovdje se sada postavlja ta nepremostiva distanca između kanonizovanih velikana i vlogerke. Ovo je jedan samo naslov, vlogerka iz Kraljeva trženija od Dostojevskog. Dakle, u ovom naslovu vi nemate eksplicitno osudu mladalačkog ponašanja, ali vidite jednu začuđenost, jedan implicitni prekor.
I kada nije u pitanju začuđenost ili prekor, često je prisutno da mediji o mladima izveštavaju sa distance uz opozicije mi i vi, gde mi predstavlja autoritet koji diktira poželjne obrasce ponašanja, a vi su mladi, dekadencija, neko ko donosi negativne promene, čime, smatra Stefan Janić, mediji implicitno poručuju da mladi nisu njihova ciljna grupa, to jest publika, nego su samo predmet njihovog izveštavanja, a povremeno i gneva. A evo što su zapazili kada je reč o negativnim stereotipima o mladim ljudima.
Oni su najčešće neskloni kulturnim sadržajima, tako su predstavljeni, dakle, u medijima. Lenji su, nedovoljno patriotski nastrojeni, zainteresovani samo za materijalno, nedovoljno obrazovani, loših zdravstvenih navika, nasilni, nepristojni. A pozitivni stereotipi da su oni pametni ili genijalni, to je kada se izveštava o uspesima sa velikih takmičenja, pogotovo u prirodnim naukama, uspešni i hrabri.
I to možemo da primetimo, da postoje ta dva suprotna pola, ili su nešto što treba osuditi, neko ponašanje koje treba osuditi, ili su genijalci kada osvoje neku nagradu na nekom takmičenju. Mediji čak i u kontekstu prikrivenog izveštavanja govore o mladima, pogotovo kada je reč o politici, kaže Stefan Janić. Evo šta se recimo pretvara izveštavanje o dvojici mladića koji su rešili da se vrate na selo i bave stokom.
To je samo ilustracija za ono što sledi, a to je jedan monolog predsjednika opštine koji govori o investicijama koje će ta opština uložiti, dakle, pomoći mladima da nabave mehanizaciju, stoku i tako dalje.
Mladi često osjećaju da su oni iskorišćeni da bi o nekoj temi se pričalo i razgovaralo, a ne da su oni tu u centru pažnje, ono što oni imaju da kažu. A u okviru kojih rubrika je najzastupljenije izveštavanje o mladima, to je, kaže Stefan Janić, prevashodno Crna hronika.
Bilo da su mladi izvršioci određenih krivičnih dela ili su žrtve, zatim pseudo događaj, ponovo različite konferencije, presecanje crvenih vrpci, polaganje kamena temeljaca, najave odluke i odluka vlade, skupštinskih zasedanja koje se bave nekom od tema iz spektra koje bi mogao biti interesantan mladima, zatim izuzetna dostignuća mladih i medijske inicijative. To je ono što je zapravo najvrednije u medijima, jedan iskorak koji mediji prave kako bi određeni problem sagledali iz dubinskog analitičkog ugla.
Ono što je bitno napomenuti, kažu oni koji su radili ovo istraživanje, da u medijima uopšte nije vidljivo da mladi nisu neka homogena grupa, Naravno, imaju zajedničke interese, ali postoji čitav spektar nekih mikrozajednica među mladim ljudima. Dakle, i u tom malo slučajeva što su mladi predmet izveštavanja i pažnje medija, o tome da je taj spektar vidljiv nema ni govora. A evo šta o nekom zaključku istraživanja kaže Stefan Janić.
Zaključak da se o problemima mladih najčešće izveštava u skladu sa agendama zakonodavne izvršne vlasti, što je urednička politika medija bliža vlasti, kao što sam rekao, to je izveštavanje mladima afirmativnije. Mediji dalje tretiraju mlade kao homogenu grupu, bez osvrtanja na subkulture, uzrast, lokalne kontekste i osetljive grupe. I mladi postaju vest samo u tri slučaja, kada postignu izuzetan rezultat, kada izazovu veliko razočaranje ili kada o njima govore političke elite.
Kakvo je vaše iskustvo prateći medije i razmišljajući o mladim ljudima? Kada mladi ljudi postaju vest? Da li samo u ova tri slučaja? Evo šta vi pišete. Imam 56 godina, pa i sam sam nekada bio mlad. Mladima treba prepustiti inicijativu, ali treba promeniti sistem. Nažalost, sistem je nakaradan. Samo prepisati Švedske, Danske i Belgije i daće rezultate za par godina, znam, verujte mi.
Dugo te nema, čekam satima i danima, dugo te nema, nikoga ne znam. Bez tebe ništa ne prepoznajem. Ti si moja polovina, cilj lutanja mog. Besane noći, kad ljubavi nema, osluškujem kada ćeš doći, da povedeš me sa sobom, da povedeš me sa sobom, da povedeš me sa sobom u život svoj. Vadi me odavde, osari ljubavlju svojom, ja da živim sam, nisam sposoban. Vadi me odavde, osari ljubavlju svojom, ja da živim sam, nisam sposoban.
Povišen ton.
A evo šta vi pišete, Slavica Matović iz Kragujevca kaže, pa svime i svačim se manipuliše, pa tako i mladima. Još jedan komentar, mada bih se sa mnogo toga što je izrečeno složio, mislim da mediji ni o jednoj grupi, ni o problemu ne izveštavaju kako treba. I ne reč samo o izveštavanju, nego i o pokretanju promena rešenjima. Rešenja kao da ne postoje ili se ne daje prilika da neke mogućnosti iznesu i drugi, a ne samo vladajuće elite čije rešenja i koliko su efikasna već znamo. Ako smo prvi u svetu po odlivu mladih, ako imamo problem sa rađanjem, ako nam sela umiru, mediji su pod autocenzurom i uglavnom u privatnom vlasništvu, onda ne znamo kojim mladima i kojim medijima pričamo ili je ovo još jedno evropsko istraživanje koje je totalno bez veze jer nas ta Evropa ne želi. Nije ni jedno evropsko istraživanje u pitanju, verovatno niste slušali početak, naše istraživanje je u pitanju, mladi u ogledalu medija, i sada ćete vidjeti i dokaz koliko je bitno da nešto bude naše istraživanje. Često u medijima čitamo i o nekim istraživanjama o mladima koji su stvari nastala na nekom drugom mestu i baš nemaju nikakve veze sa onim što je naša situacija. Evo, to ćete sada čuti kada je teren oglašavanja u pitanju. U svijetu oglašavanja izuzetna pažnja se obraća na mlade ljude, današnji oglašivači su čak opsednuti načinom da dopru do mladih kao ciljne grupe, jer prema rečima Marije Matić iz Direct Media, uhvatiti mlade na vreme znači stabilnost brenda u kasnijim godinama. U tom svetu oglašavanja razlikuju dve generacije mladih, milenijalci i generacija Z, Z, kako hoćete. O tome koje godine ih definišu nisu sva istraživanja usklađena, ali otprilike milenijalci su oni rođeni između 1980. i 1995. 6. do 2000. a generacija Z posle 95. odnosno 2000. godine.
Globalno ih opisuju ovako. Milenijalci su važni zato što globalno već predstavljaju trećinu populacije i ono što je možda još bitnije da će do 2020. godine biti skoro 50% radne snage. Za milenijalce se kaže da je najedukovanija generacija u istoriji i ovo što sam već napomenula, prva digital native generacija. Kada govorimo o generaciji Z, to su još, da kažem, do punoletstva deca, tako da ne postoje neka mnogo zvanična istraživanja i mi u Srbiji još uvijek nismo radili neka konkretna istraživanja. Ona su potrebna dodatno da se dobije dozvola od roditelja i tako dalje da bi se istražila ova generacija, ali ono što se predviđa jeste da će to biti najinformisanija generacija sa veoma velikom empatijom generacija, multikulturalna i globalno orijentisana i kako je zovu, to je generacija koja ne poznaje svet pre interneta, tako da je zovu I everything, odnosno sve je internet, sve o čemu govore to je internet i pogotovo društvene mreže i YouTube.
Kako još opisuju ove generacije?
Za milenijalce se kaže da su generacija individualaca u potrezi za sopstvenom srećom. Oni su više zainteresovani da stiču iskustva nego da posjeduju stvari. Ali postoji jedna surova činjenica da je ovo prva generacija koja će manje zaraditi nego što su njihovi roditelji zaradili. Generacija Z više struko tehnološki pismena i povezana. Prosečan raspon pažnje oko 8 sekundi. Dakle, generacija koja je navikla da menja programe, da menja da je nonstop na mobilnom telefonu i koju u budućnosti će biti jako teško da se obraćamo ne samo putem oglašavanja nego putem bilo kakvog sadržaja. Otvorena je prema izražavanju svojih mišljenja i ono što sam izdvojila iz ovog našeg istraživanja o generaciji Z jeste da mnogo vole da budu na Instagramu pa imaju Rinsta i Finsta svoje profile. Rinsta profili su oni realni gde se predstavljaju onako kako se zovu, znači ono što roditelji mogu da vide, a Finsta profili su ono što samo njihovi prijatelji mogu da vide, odnosno zaklonjeni od očiju roditelja.
U Srbiji je situacija ipak malo drugačija, mislim kada su u pitanju te neke odlike milenijalaca i generacije Z. Evo šta kod nas pokazuju istraživanja o milenijalcima. Inače, kod nas se milenijalcima smatraju generacije rođene između 1990. i 2000. a generacijom Z oni rođeni posle toga, jer su im dostupni pametni telefoni. Evo kako prema rezultatima istraživanja milenijalci ocenjuju prioritet u životu kod nas.
Zdravlje, porodica, prijatelji, ljubav, to je ono što je njima najvažnije. Ali postoji jedan moment koji je mnogo interesantan generalno i za oglašavanje i za način komunikacije, a to je puna baterija na mobilnom je jedan od prioriteta u životu. I ovo prvi put kad sam videla puna baterija, mislila sam da je neka greška, ali nije. Sada kako imamo sve više mladih u firmi, vidimo da obavezno uz mobilni telefon se nosi punjač za baterije, jer ne sme mobilni telefon da ostane sa praznom baterijom. Dakle, moraju konstantno da budu na mobilnom telefonu.
U svetu se o milenijalcima priča kao o veoma liberalnoj generaciji, a naše istraživanja pokazuju da su izuzetno konzervativni.
Oni poštuju sve tradicionalne vrednosti i istrajnost i veoma jaka izražena nacionalna pripadnost i pre svega su konzervativni za sebe. Dakle, kada pričaju o nekim dešavanjima, oni mogu da budu tolerantni, ali kada se dođe do njih i do neke njihove blizine, okruženja pokazuju izuzetnu konzervativnost. Jedna od bitnih vrednosti jeste porodica, ta želja da se u životu napravi jedna harmonična porodica, da postoji neki stabilni posao i jedan fin porodični život je također nešto što ih opisuje. Vrlo su skromni i ne postavljaju uopšte ambiciozne ciljeve. Sad ovde bih mogla možda i da navedem da je možda ovo i problem za društvo s obzirom da su vrlo realni po pitanju ekonomske situacije i onda navode da je nešto što je za njih fenomenalno jeste ako letuju u Grčkoj. I to je neka ambicija i to je neki cilj koji oni žele da postignu. Tako da već sada ne pokazuju neke velike ambicije da žele da ostvare.
Ovo su naravno sve samo zapažanja, Marija Matić iz Direct Media nam prenosi ova zapažanja, a do kog zaključka su oni došli, šta je to u stvari što čini razliku između naših i milenijalaca u svetu?
Naši milenijalci su u stvari posleratna generacija. Zbog toga jeste izražena nacionalna pripadnost, vrlo konzervativni, vrlo skromni, porodično centrični i najvažnije im je da budu srećni. I nadam se da ćemo svi zajedno uspeti u tome da budu srećni.
Nadamo se, ali prvo treba verovatno da shvatimo šta je njima potrebno da bi bili srećni. A o kome ove generacije govore kada govore o uzorima, pričamo o nastavku, ali kada je ta sreća u pitanju, mislim da ipak treba da imamo u vidu da su to mladi ljudi, da možda oni o nekim odgovorima i ne razmišljaju dubinski. Evo, neko komentariše, puna baterija na mobilnom telefonu prioritet u životu, pa pričajte šta hoćete, ali ovo je strašno. Dobro, možda možemo to da shvatimo na neki drugi način. Na tom telefonu je sve što je njima važno, bitno, na taj način komuniciraju, tako se informišu, što ne znači da će im biti puna baterija na mobilnom prioritetu u odnosu na roditelja u jednom trenutku. To ipak niko nije odgovorio i nadamo se da nije tako i nije tako.
Radio 202.
Take a walk, the sun is shining down, burns my feet as they touch the ground. Good day, sunshine, good day, sunshine, good day, sunshine. Then we lie beneath the shady tree. I love her and she's loving me. She feels good, she knows she's looking fine. I'm so
got to know that she is mine.
Good day, sunshine. 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 Good day, sunshine.
Povišen ton.
Pročitaću kasnije i vaše poruke, ali hajde da čujemo još neke podatke do kojih su došli u ovim istraživanjima. Evo o kome pričaju mladi ljudi kada pričaju o uzorima. Marija Matić, Direct Media.
To su obični ljudi, pre svega porodica i porodično okruženje. Neko ko je nešto napravio u životu, da se trudio, da je radio sam i da se svojim snagama postigao neki uspeh. Ovako smo opisali, pre svega to su roditelji, majka i otac ili neko iz bliskog okruženja, tetka, oteča, ujak. A od poznatih ličnosti to su Nikola Tesla i Novak Đoković, ali to je u znatno manjoj meri u odnosu na roditelje koji su najbitniji. Čak i kod generacije Z, koji su sada globalno kada se priča, istraživači pokazuju da je povezano sa roditeljima veća nego u odnosu na prošle generacije i da čak imaju tu potrebu da stalno budu kod kuće, da čak ne izlazi iz kuće, jer oni žive paralelno na digitalu jedan deo svog života.
Karakteriše ih i jak osjećaj pripadnosti porodici, prijateljima i naciji, a njihov životni stil, kaže Marija Matić, mogao bi da se opiše rečima konforni u svojoj rutini.
Da dan bude isti, da ako se ide u školu, da se ide u školu ili na fakulte, da se ode popije kafa, piće, da se izađe. Ništa spektakularno oni ne traže od svog života. Vole naravno da izlaze, s obzirom da su mladi ljudi, i kafana i kafić, odnosno i guča i exit. Na Facebooku nađu na koje mesto će da izađu. Glavni cilj je potraga za srećom. To je ujedno i životni stil milenijalaca i mladih u svetu. I ovde je veoma izražen da čovjek treba da se trudi da bude srećan i da je sreća u nekim vrlo, vrlo malim stvarima.
Imaju potrebu da stalno budu u toku s okruženjem i društvom i zato su non stop na društvenim mrežama. One su im glavni kanal komunikacije, ali i glavni kanal informisanja.
Ali ono što se tiče vesti, jeste, oni se informišu i putem vesti, ali imamo jedan moment da su oni sami sebi vest. I to je u njihovom svetu najvažnije, da ono što se dešava u njihovom životu je njima najbitnije. Mobilni telefon je nešto što ih apsolutno definiše, sa mobilnim su skoro ceo dan, čak i spavaju sa mobilnim, ali ono što je interesantno, da oni posmatraju mobilni telefon kao internet. Dakle, njima telefon kao telefon ništa ne znači, njima znači mobilni telefon da imaju pristup na internetu, traže Wi-Fi, pošto im obično onoliko para koliko imaju za telefon potroši se u prvih 10 dana u mesecu i u suštini mobilni telefon je samo uređaj kojim služi da pristupe internetu.
Od svih medija YouTube je najvažniji i to posebno generaciji Z.
Kanal na kome gledaju pre svega video uređaje i za ove mlađe, znači ovi koji nisu punoletni, video igrice su takođe platforma preko koje se sa njima može da komunicira. I ono mi smo nazvali da je YouTube za njih Google. Oni u suštini na YouTube-u ne samo da gledaju video sadržaje, nego traže sve što im je potrebno. Znači kako nešto naučiti i kako nešto naći, uvek je to na YouTube.
Istraživanja sva do sada uređena pokazuju nedvosmisleno da su mladi svakodnevno na društvenim mrežama, da slabo čitaju novine, da njih 9 od 10 slobodno vreme provodi na internetu najčešće, ali Marija Matić kaže da postoji još jedna razlika između naših i mladih globalno, a to je da naši mladi malo češće gledaju televiziju.
I ono što smo mi zaključili kada pratimo ponašanje iz godine u godinu, to je da njihova medijska konzumacija zavisi od njihove životnog ciklusa. Dakle, mladi koji nemaju porodicu možda nešto manje gledaju televiziju, ali u trenutku kada osnuju porodicu, kada dobiju decu, njihove se navike potpuno pretvaraju i postaju vrlo slične kao što su i, da kažem, starije generacije od njih.
Na konferenciji na kojoj je bilo predstavljeno ovo istraživanje, najčešće pitanje je bilo da li tradicionalni mediji gube bitku za mlade ljude. Dalila Ljubičić iz Asocijacije medija ponudila je samo jedan odgovor. Što se tradicionalnih medija tiče, na njihovoj strani su, kaže ona, zanat i kvalitet, novinarski i tehnički resursi.
I samo ono što, da biste, što se kaže, toj publici našli pri ruci, je da njih razumete. vaš sadržaj će se na bilo kom kanalu naći. Da li će se on naći na web sajtu, na društvenoj mreži, na YouTube-u, ali na vašoj strani je zanat i kvalitet novinarski. Znači, vi samo sa jednim razumevanjem te publike ste i dalje u igri. Ono što nedostaje nekim mlađim i novim medijima je znanje novinarsko. I sve se u svetu vraća od tog modela gde su mediji zavisili od oglašavanja, polako se vraćamo da tražimo druge modele da financiramo novinarstvo, jer se shvatilo da bez sadržaja kvalitetnog, novinarskog, znači na pravi način da se bavite tom publikom, svejedno da li ste mreža, da li ste YouTube ili nešto, mladi prepoznaju da li je nešto okej ili nije okej. To je da li je propaganda ili je zaista nešto što njih predstavlja.
I još jedan podatak za kraj, a tiče se popularnosti video sadržaja, tačnije ovo je jedno predviđanje za blisku budućnost. Smatra se da će do 2020. godine medijski sadržaj na mobilnom internetu biti 70% video. I ne samo to, nego video treba što više da bude pokriven tekstom umjesto glasom, da bi bio konforniji za upotrebu, dakle da možete bez slušalica da odgledate video i da vam sve iz videa bude jasno i tog teksta, a da glasa ne bude uopšte, da to možete da radite bilo gde. A evo da pročitam još po neku poruku. Današnja mlada generacija nije obrazovana u pravom smislu te reči, samo su šablonirani i vrlo nezainteresovani za prave vrednosti, iako se stalno priča o tome. Kaže, sve sam ovo već čitao, generacija Z lakše bi podneli gubitak novčanika nego gubitak mobilnog, normalno nemaju verovatno mnogo para, ali u mobilnom imaju more informacija, a u današnje vreme informacija je najvažnija. Neko kaže, nedavno teča reče, dođoše poremećena vremena, prorečena vremena, pardon, blago onom ko poroda nema. Kaže, čovjek teško je danas imati porod a i razumeti te mlade ljude. A evo još jedno komentara, ipak je nemoguće ne uvediti da je svaka sljedeća generacija sve udaljenija od života kakvog mi poznajemo. Ne bih to ni da napadam ni da branim, tako je i tu se ništa ne može preduzeti, ni sprečiti, svet ide dalje, a dokle vidjet ćemo.
Povišen ton.
Like a sound. Oh,
Evo, čitam poruke i razmišljam ko je kome blizak u razmišljanju. Neki ljudi bez uvrede zvuče kao glas razuma kad možda drugi i svi mi malo izgubimo kompas. Evo što kaže Nancy, kada dođemo u prezrele godine, naša mladost nam izgleda divna, bezgrešna, a zaboravljamo koliko nam je onda veliki bio raskol sa starijom generacijom. Druga su vremena, ali taj raskol izgleda opstaje. Latini lepo rekoše o tempora u mores. Nancy, takođe mati odraslog savremenog deteta, kaže Nancy. I evo još jedne poruke. Zrele godine, sve te boli, a ono što ne boli ne funkcioniše. One se vide po struku, ali struk se ne vidi. Znamo da nešto osjećamo, ali ne sjećamo se šta. Gasimo svetlo zbog štednje, a ne zbog romantike i ne kritikujemo više stariju generaciju, već prelazimo na mlađu. Dragoslav Kovacki kaže, mi stariji buljimo u TV i gledamo glupe serije i ostale programe. Pa, da, i ostale programe. Serije i po reality neki, stariji, činjenica ako hoće da priznaju. Za mlade mobilni aparat koji im pomaže da nauče i vide ono što žele i da komuniciraju sa celim svetom. Mnogo su pametniji od nas starijih, ja ih podržavam, imam 62 godine. Pročitaću kasnije još neke poruke, da vam samo kažem da u ovom satu naravno očekujete redovne rubrike Datum, vreme, mesto, glasnik. U rubrici Datum, vreme, mesto danas slušate priču o prvom putničkom automobilu koji je stigao u Beograd baš na današnji dan, jedne davne godine, ali saznaćete sve kada bude vreme za Datum, vreme, mesto. A glasnik nam danas javlja kada će biti otvoren Viminacijum Avantura, zabavno-edukativni centar koji se nalazi na prostoru najvećeg evropskog arheološkog parka Viminacijum i šta će sve u njemu biti organizovano i kakve funkcije će on sve obavljati.
Beograd, Beograd 202.
Radio sa osmehom.
Od 3. aprila 1903. godine ulice Beograda nisu služile samo pešacima i zapregama. Bilo je to čudo neviđeno kada je na beogradsku železničku stanicu stigao vagon iz Beča. To je na izgled bio običan transportni vagon, sve dok iz njega nije iskrcano prvo putničko vozilo čiji će točkovi žvakati prestoničke puteve. Ovaj dan označio je početak automobilizma kod nas. Nesseldorfer, proizveden u fabrici vagona u Koprivnici u Češkoj, kupljen je za tadašnjih 12.000 kruna, za koje je tada mogla da se kupi i višespratna kuća, a ponosni vlasnik bio je rentijer Božidar Radulović. On je obučio prvog srpskog vozača Sretena Kostića kako da upravlja čudesnom mašinerijom. Benzinske stanice, razume se, tada nisu postojale, pa su benzin nabavljali u apotekama. Prva beogradska Nesseldorferova maršuta bila je uzbrdo, Nemanjinom ulicom od zdanja železničke stanice. Stanovnici grada su naravno bili pomalo i u strahu od bučnog točkaša. Ipak, brzo su se prilagodili na pokretnu novotariju, jer je 17 dana kasnije u Beograd stigao i drugi automobil. List Politika je tom prilikom uputio apel za zaštitu životne sredine, prvi tog tipa na ovim prostorima, jer je novo pridošlo saobraćajno vozilo ispuštalo izdubne gasove i pravilo buku, do tada nezabeleženu u Beogradu.
Datum, vreme, mesto.
Scuola. Non ci può mancare l'Italia in finale, Berlino, la Coppa e il Mondiale. Non ci può mancare Battisti, De André, la chitarra ed il primo barré. La voglia di un po' di ottimismo ed un giorno migliore. Non ci può mancare.
Pretežno vedro i toplo u Srbiji, skoro da ne postoji grad gde je izmerena temperatura ispod 20 stepeni, 19 samo na Paliću, 18 u Sjenici, u Vranju, 10 na Koponiku, u svim ostalim gradovima preko 20, u Kruševcu čak 25 stepeni izmereno u ovom satu. Kažu hidrometeorolozi, sutra nas očekuje pretežno sunčano i toplo sa maksimalnom temperaturom do 25 stepeni, ali uveče u toku noći postepeno na oblačenje. Najniža temperatura sutra od 3 do 12, najviša dnevno od 21 do 25. I u Beogradu sutra pretežno sunčano i toplo, najniža temperatura biće 12, najviša dnevno 24 stepena, ali u Beogradu uveče na oblačenje. U četvrtak na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom i manjim padom temperature, a u petak oblačno sa kišom i hladnije. U subotu ujutru očekuje nas prestanak padavine, razvedravanje, u toku dana biće pretežno sunčano i toplije, a ako vas zanima kada će to vreme da se stabilizuje i da najzad uživamo u pravom proleću, od 11. aprila pretežno sunčano i toplo sa temperaturom iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine.
Rečenica koja dan znači.
Ako imaš u jednom džepu 50 evra, a u drugom 100 evra, šta imaš onda? Tuđe pantalone.
Get along, and so you're back from outer
of space. I just walked in to find you here without that look upon your face. I should have changed my fucking lock. I would have made you leave your key if I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go walk out the door. Break me with desire. Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, now I will survive. Yeah, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I will survive. I will survive. Just feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high. And you see me with somebody new. I'm not that stupid little person still in love with you. And so you thought you'd just drop by and you expect me to be free. But now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Oh, now go walk out the door, just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, now I will survive. Yeah, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I will survive. I will survive. Yeah, yeah.
Glasnici 202.
Vladimir Đumić, vođa projekta Viminacijum Avantura, sa nama, dobar dan.
Dobar dan.
Verovatno nikome nije jasno šta je Viminacijum Avantura još uvek, ali evo ja baš pokušavam da se informišem i stvarno mi se čini da ovo nešto neviđeno na našim prostorima.
Pa dobro ste otprilike rekli, ali ja se nadam da već dosta ljudi zna što znači Viminacijum Avantura, pogotovo roditelji tinejdžera, i da će ove godine to biti dobra destinacija za tinejdžersku avanturu pre svega.
I kako vi kažete, u borbi protiv dosadnog raspusta, da li ima gora stvar od dosadnog raspusta?
Ništa gore. Ja se nadam da i tinejdžeri današnji tako razmišljaju i da će ovo biti zaista prava avantura koja će pobediti u borbi protiv dosada.
Dakle, da kažemo, to je zabavno-edukativni centar koji se nalazi na prostoru Viminacijuma i bit će otvoren, je li tako, planirano otvaranje u junu 2018.
Tako je. Radi se o poznatom konceptu letnjih kampova, samo što ovog puta u jednom zaista autentičnom ambijentu u okviru arheološkog parka Viminacijum pravimo nešto što smo mi, da kažem, nazvali kao jedan multidisciplinarni letnji kamp za tinejdžere koji ima više stvari koje su interesantne u svom sastavu, a pre svega krenemo od smeštaja koji je u vojnom logoru, rimskom vojnom logoru u jednoj replici koja se u ovom trenutku upravo i završava u Viminatijumu, tako da naši mladi legionari će spavati u sobama baš onako kao što su to i legionari imali priliku pre 2000 godina. Tako da, to je prva, da kažemo, bitna stvar da se kaže da. Druga bitna stvar jeste da postoji mnogo toga što smo osmislili kako bi približili život legionara, pa tako jedan poligon za legionare, poligon sa preprekama koji će zaista biti izazov za sve uzraste od 7 do 77, u kome će moći da se oprobaju i snaga i veština, spretnost, ravnoteža, balans. Dakle, pravi jedan legionarski poligon koji pored sebe ima još jedan avantura park, klasični visinski avantura park, gde sa opremom za radne visine praktično prelazite prepreke i takođe vrlo izazovna stvar za tinejdžere. I na kraju ne manje bitno, to je taj program radionice koji smo osmislili posebno za ovaj kamp u jednom timu stručnom koji se zaista bavio svim detaljima i u okviru, da kažemo, tih radionica koje su vrlo autentične, opet ćemo učiti o arheologiji, o bioantropologiji, učit ćemo o umetnosti, slikat ćemo, crtat ćemo, pravit ćemo mozaike i radit ćemo tradicionalnu opeku kao što to je bilo nekad pre 2000 kusur godina. I naravno imat ćemo jednu vrlo autentičnu i zaista, da mogu da kažem, posebnu radionicu drame koja će biti jedna mini glumačka akademija, kao i nekoliko komunikacijskih radionica, jer nam je to bitno za današnje vreme, za 21. vek.
Jel mogu samo jednu stvar da vas pitam, Vladimire? Često, mislim, naravno, verovatno neće to samo biti namenjeno mladima i najmlađima, ali često pričamo o tome, evo i danas smo pričali o tome u okviru teme u prethodnom satu, kako mlade ljude teško zainteresovati da ih nešto i naučiš, da im nešto i pokažeš. Da li je ovo možda pravi način da mladim ljudima neke sadržaje približiš, da ih prvo za nešto zainteresuješ, a opet na neki način koji je njima možda smisleniji, primereniji, originalniji, interesantniji?
To je možda ključno pitanje ovih dana, jer u vreme digitalnih tehnologija zaista je teško biti atraktivan za tinejdžere, pogotovo koji provode po više od 5 sati dnevno na mobilnim telefonima, koristeći mobilni telefon. Previše sadržaja, previše informacije, previše interakcije, ali koja je vezana samo za ekran. Mi, svi koji smo učestvali na kreiranju ovog projekta zajedno sa mnom, smo roditelji. Upravo roditelji tih tinejdžera, pa smo se negde vodili tom nekom logikom šta je to što dobro za našu decu, trebalo bi da bude dobro onda i za drugu. Pa gledamo da u stvari kroz jedan sedmodnevni program koji nije možda tako dug, ali ipak je tako osmišljen, pokušamo da ih malo sklonimo od tih mobilnih telefona, da im pokažemo koliko postoji prostora i lepote u druženju, u učenju, međusobnom pomaganju i učenju jedni od drugih.
Pa dobro, možda je 7 dana malo, ali otvara vidike, otvara želju da se to ponovo dogodi.
To je ono što i mi želimo da postignemo ovim letnim kampom, a to je da otvorimo apetite mladim ljudima za neke možda potpuno nove svetove u kojima nisu ni razmišljali kao nekoj možda svojoj budućoj profesiji.
To je važno. Vladimire, hvala vam puno. Mislim da ćemo razgovarati još puno puta do juna, a i posle toga.
Neću ništa osim nje. koja igra pred oluju bistri ples. Vešto krijem svoje laži, vešto krijem samo bez. Zašto sve što dobro je tako brzo nestane? Nekad se boli, a nekad ne. Nažalost, rati kad se ljudi boje, a ne poznaju, onda krive jedni druge, jer se ne razumeju. Zašto sve što dobro je tako brzo nestane? Nekad se boli, a nekad ne. I tako ona i ja iz ovog kruga presna, slomljenih želja izlazimo. Vladu, ne vidi me, a ja neću ništa osim ne. I tako ona i ja iz ovog kruga besna, slomljenih želja izlazimo. Kaže na dlanu, ne vidi me, a ja neću ništa osim nje. Slomljenih želja izlazimo. Kaže na planu, ne vidi me, a ja neću ništa osim nje. Ja neću ništa osim nje. Ne, ja neću, neću ništa osim nje.
Sve na svom mestu.
Sve na jednom mestu. 202.
Concerned, cause the time
Servis
200.
Na graničnom prelazu Horgoš sa Mađarskom putnička vozila se zadržavaju intervalima od 30 do 60 minuta, a slična situacija i na manjim prelazima Bački Vinograd i Horgoš 2. Na ostalim prelazima za sada nema dužih zadržavanja. Znatno duže čekanja su za teretna vozila, na Batrovcima teretna vozila čekaju oko 7 sati, na Kelebiji 6, a na Horgošu 4. Na prelazu Šid teretnjaci se zadržavaju 2 sata, a na prelazu Bačka Palanka oko 90 minuta. Zbog radova do 5. aprila od 8 do 17 časova u ulici Dragiše Mišovića u Čačku saobraćaj će se odvijati uz naizmenično propuštanje vozila. Autobus mobilne ekipe službe za transfuziju krvi biće parkiran u Gandijevoj ulici na Novom Beogradu, a dobrovoljni davaoci mogu krv da daju do 18 časova. Bez vode će do 20 časova biti stanovnici dela Jevrejske ulice i bulevara Mihajla Pupina u Novom Sadu, a cisterne sa pijećom vodom su obezbeđene. Komunalne ekipe sakupljiće sutra kabasti otpad u Niškoj opštini Palilula, odvoženje otpada neće biti naknadno naplaćeno.
Servis 200.
Thank you.
hit nedelje.
Za hit 202 ove sedmice izabrali ste live verziju pesme Kao da je bilo nekad, grupe Katarina Velika. Slušate snimak iz Prištine iz godine 1994. album Krug.
Kao da je bilo nekad, kao da je bilo tu, pod velikim svetlim suncem, pod velikim svetlim svodom. Ručali smo meso, glodali smo kosti, dobri životinja. Mi imamo snage, mi imamo snage još za dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan. Se brodovi truje u čast, zvone na uzbunu, deca uče da plaču, deca uče da poznaju svoj glas. U toplim jaslama, u hladu bora pod zidom čepresa, mi menjamo našu noć za neki tuđi dan, za neki tuđi dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan.
Hit nedelje EKV, došlo vreme da se razilazimo, ali sam stvarno ostala dužna da pročitam i prokomentarišem jednu poruku. Napisuje neko u vezi sa temom povišenog tona da ova priča sasvim drugačija u unutrašnjosti, da tamo mladi imaju obaveze da u kući i van kuće nešto i urade, nema blejačine i mobilnih i zazurenje da u nedogled, jedino zdravo tkivo ove zemlje je unutrašnjost, svedočim. Inače, pomenuto je na ovoj konferenciji, a i jasno nam je svima da baš malo istraživanja ima u vezi sa tim koliko, recimo, u lokalnim medijima je, koliko se u lokalnim medijima bave problemima mladih i na koji način. Ne bi bilo loše i to saznati kako mladi u tim delovima zemlje razmišljaju o tome kako su predstavljeni i kako su njihova interesovanja, da li je stvarno ta razlika toliko očigledna između onih koji žive, mladih ljudi koji žive u Beogradu i koji žive u drugim gradovima i delovima Srbije. Još jedan komentar, tačnije pitanje, neko je pitao da li je tu bilo nekih istraživanja koje govore o tome koliko mladi slušaju radio. Nije bilo, ali ono što smo slušali i što uglavnom slušamo kada su neka druga zanimljiva istraživanja u pitanju je da je radio nekako uvek u modi, da ga slušaju i stari i mladi, do najmanje izlazi iz mode. Sad naravno razlika je na koji način ga slušaju, da li pored radio aparata kod kuće na poslu ili uz pomoć pametnih telefona, to je jasno kako se i ko i za šta odlučuje. U nastavku naravno slušate Dnevnik, pa novo izdanje Vizije, Nakon toga počinje Ars Artifex. Zanimljive teme smo pripremili za vas, a od nas još samo pozdrav. Bane Stevanović, Robert Denis, Deniza Petrović, ja sam Ivana Vesić. Prijatan dan i doviđenja.
Just a talk.